13. Իշխան Անդրեյը Բրյուննում իջևանեց իր ծանոթ ռուս դիվանագետ Բիլի Բինի տանը։
«Հա, սիրելի իշխան, ավելի հաճելի հյուր չէի կարող սպասել», ասավ Բիլի Բինը իշխան Անդրեյին դիմավորելով։ «Ֆրանց, իշխանի իրերը տար իմ ննջարանը»,
դարձավ նա բալկոնսկուն ուղեկցող սպասավորին։
«Հա, հաղթության համբավաբեր»։ «Հիանալի է. Իսկ ես, ինչպես տեսնում ես, հիվանդ նստած եմ տանը»։
Իշխան Անդրեյը, լվացվելով ու շորերը փոխելով, մտավ դիվանագետի շքեղ առանձնասենյակը և ճաշի նստեց։ Բիլի Բինը հանդարտ նստեց բուխարու մոտ։ Իշխան Անդրեյը ոչ միայն իր ճանապարհորդությունից, այլև ամբողջ արշավանքից հետո, որի ընթացքում զրկված էր կյանքի բոլոր հարմարություններից ու վայելքներից, հանգստի հաճույք էր զգում այդ փարթամության մեջ, որին սովոր էր մանկությունից։ Բացի դրանից, նրա համար հաճելի էր ավստրիացիների ընդունելությունից հետո խոսել թեև ոչ ռուսերեն, նրանք խոսում էին ֆրանսերեն, գոնե ռուս մարդու հետ, որը իր ենթադրությամբ նույնպիսի զզվանք էր զգում դեպի ավստրիացիները, ինչպես և բոլոր ռուսները։ Բիլի Բինը 35 տարեկան ամուրի էր և իշխան Անդրեյի դասին պատկանող մարդ։ Նրանք դեռ Պետերբուրգից ծանոթ էին, բայց ավելի մտերմացան, երբ իշխան Անդրեյը Կուտուզովի հետ եկավ Վեննա։ Ինչպես որ իշխան Անդրեյը զինվորական ասպարեզում հեռուն գնալու հույսեր տվող երիտասարդ էր, այնպես էլ և դեռ ավելին խոստանում էր Բիլի Բինը դիվանագիտական ասպարեզում։ Նա դեռ երիտասարդ էր, բայց արդեն երկար տարիների դիվանագետ, որովհետև ծառայել սկսել էր 16 տարեկան հասակից, եղել էր Փարիզում, Կոպենհագենում և այժմ Վեննայում գրավում էր բավականին աչքի ընկնող դիրք։ Թե կանցլերը, ավստրիական վարչապետը, թե Վեննայի մեր դեսպանը, գիտեին և գնահատում էին նրա։ Նա այն բազմաթիվ դիվանագետներից չէր, որոնք պարտավոր են ունենալ միայն բացասական արժանիքներ, պարտավոր են անել որոշ բաներ և ֆրանսերեն խոսել նրա համար, որպեսզի շատ լավ դիվանագետ համարվեն։ Նա այն դիվանագետներից մեկն էր, որոնք սիրում են և կարողանում են աշխատել, ու չնայած իր ծուլության, նա երբեմն գիշերներ էր լուսացնում գրասեղանի առաջ։ Ինչ աշխատանք էլ լիներ, կատարում էր միատեսակ լավ։ Նրան հետաքրքրում էր ոչ թե ինչու հարցը, այլ ինչպեսը։ Ինչ էլ լիներ դիվանագիտական գործի էությունը, նրա համար միևնույնն էր, հմտությամբ, նրբությամբ ու գեղեցկորեն կազմում էր շրջաբերականներ, մեմորանդումներ կամ զեկուցագրեր, և այդ գործի մեջ զգում էր մեծ բավականություն։ Բիլի Բինին, գրական աշխատանքներից բացի, գնահատում էին նաև բարձր շրջաններում լավ վարվելու և խոսելու ճարտարության համար։ Բիլի Բինը աշխատանքի պես սիրում էր զրույցը, միայն թե այդ զրույցը լիներ նուրբ, սրամիտ։ Հասարակության մեջ միշտ առիթի էր սպասում, որ մի սրամիտ կամ նշանակալից բան ասի, և միայն այդ դեպքում էր խառնվում զրույցին։ Նրա զրույցը միշտ համեմվում էր օրիգինալ սրամիտ ամբողջական և ընդհանուր շահեկանություն ունեցող դարձվածներով։ Այդ դարձվածները Բիլի Բինն իր ներքին լաբորատորիայում պատրաստում էր կարծես դիտմամբ, նրա համար, որպեսզի չնչին աշխարհիկ մարդիկ, դյուրությամբ հիշեին և հյուրասրահից հյուրասրահ տանեին։ Եվ իրոք, Բիլի Բինի կարծիքները տարածվում էին Վիեննայի հյուրասրահներում և հաճախ ազդեցություն էին ունենում այսպես անվանված կարևոր խնդիրների վրա։ Նրան իհար հյուծված դեղնավուն դեմքը ամբողջապես ծածկված էր խոշոր կնճիռներով, որոնք թվում էին այնպես մաքուր ու խնամքով լվացված, ինչպես մատների ծայրերը բաղնիսից հետո։ Այդ կնճիռների շարժումներն էին կազմում նրա դեմքի արտահայտությունն ու խաղը։ Մերթ ճակատն էր կնճռոտում լայն ծալքերով, ու հոնքերը բարձրանում էին վեր, մերթ հոնքերն իջնում էին ցած, և այտերի շուրջը գոյանում էին խոշոր կնճիռներ։ Խոր ընկած փոքր աչքերը նայում էին միշտ ուրախ ու զվարթ։
«Է, այժմ պատմեցեք ձեր հերոսությունները», ասավ նա։
Բալկոնսկին ամենահամեստ ձևով և ոչ մի անգամ իրեն չհիշելով պատմեց ամբողջ ճակատամարտը և ռազմական մինիստրի ցույց տված ընդունելությունը։
«Նրանք ինձ այդ տեղեկությամբ ընդունեցին այնպես,
ինչպես կեգլի խաղախանգարող շանն են ընդունում, եզրակացրեց նա։ Բիլի բինը քմծից աղտվեց։
Սակայն սիրելիս,
ասավ նա, հեռվից իր եղունգին նայելով և դեմքի մաշկը ձախ աչքի վերը հավաքելով,
իմ դեպի ուղափառ ռուսական զորքն ունեցած հարգանքովս անդերձ, կարծում եմ, որ ձեր հաղթանակը փայլուններից չէ։
Նա այդպես ֆրանսերեն շարունակեց, ռուսերեն արտասանելով միայն այն բառերը, որոնք ուզում էր ընդգծել արհամարանքով։
Այդ ինչպես, դուք ձեր ամբողջ ուժով հարձակվել եք միայն մի դիվիզիա ունեցող թշվառ մորտիեի վրա, և այդ մորտիեն փախուստ է տվել ձեր ձեռից։ Սա է ձեր հաղթությունը։
Սակայն, լրջորեն ասած, պատասխանեց իշխան Անդրեյը, այնուամենայնիվ առանց բարձենալու կարող ենք ասել, որ Սաուլ մից մի քիչ լավ է։
Ինչու գերի չվերցրիք մի գետ մի մարշալ,
որովհետև ամեն ինչ չի կատարվում այնպես, ինչպես ենթադրվում է, և ոչ էլ այնպես կանոնավոր ձևով, ինչպես զորահանդեսի ժամանակ։ Մենք կարծում էինք, ինչպես ասի, առավոտյան ժամը 7-ի մոտ անցնել թշնամուտի կունքը, բայց երեկոյան ժամը 5-ին էլ չհասանք։
Իսկ ինչու առավոտյան ժամը 7-ին չհասակ։
Դուք պետք է առավոտյան ժամը 7-ին այնտեղ լինեիք, ժպտալով ասավ Բիլիբինը։
Պետք է առավոտյան ժամը 7-ին այնտեղ լինեիք։
Ինչու դուք դիվանագիտական ճանապարհով չներշնչեցիք Բոնապարտին, թե իր համար ավելի լավ է թողնի Ջենովան։ Նույն տոնով ասավ իշխան Անդրեյը։
Գիտեմ, ընդհատեց Բիլիբինը։
Դուք մտածում եք հիմա, թե մարշալ գերի վերցնելը շատ հեշտ է բուխարու առաջ, բազմոցի վրա նստած։
Դա ճիշտ է, բայց եվ այնպես, ինչու մեկին գերի չվերցրիք։ Եվ չզարմանաք, ոչ միայն ռազմական մինիստրը, այլև օգոստոսափառ կայսրը և ֆրանց թագավորը իրենց շատ էլ երջանիկ չեն զգա ձեր հաղթությամբ։
Նույնիսկ ես, ռուսական դեսպանության դժբախտ քարտուղարս, ոչ մի պահանջ չեմ զգում ի նշան ուրախության իմ ֆրանցին մի տալեր տալ և բաց թողնել նրան իր սիրուհու հետ պրատեր գնալու։
Ճիշտ է, այստեղ պրատեր չկա։
Նա նայեց ուղիղ իշխան Անդրեին, և նրա ճակատի կնճերները բացվեցին հանկարծ։ Հիմա հերթնիմն է ձեզ հարցնելու, ինչու համար սիրելիս, ասավ Բալկոնսկին։ Խոստովանում եմ, որ չեմ հասկանում, թերևս այստեղ դիվանագիտական նրբություններ կան, իմ թույլ ուղեղին անմատչելի։ Բայց չեմ հասկանում, թե այդ ինչպես մակը կորցնում է իր ամբողջ բանակը։ Էրցհերցոգ Ֆերդինանդը և էրցհերցոգ Կարլը կենդանության ոչ մի նշան չեն ցույց տալիս, և սխալներ են անում սխալների ետևից։ Վերջապես, Կուտուզովը մենակ իսկական հաղթություն է տանում, ոչնչացնում է ֆրանսիացիների հմայքը, և ռազմական մինիստրը մինչև իսկ չի հետաքրքրվում մանրամասնություններն իմանալու։
Գիտեք, սիրելիս, ուրաց սարի համար, Ռուսաստանի համար, հավատի համար, այդ բոլորը գեղեցիկ է և լավ, բայց մեզ համար ասում են, այսինքն ավստրիական արքունիքի համար, ինչ նշանակություն ունեն ձեր հաղթությունները։ Բերեք մեզ լավ տեղեկություններ էրցհերցոգ Կարլի կամ Ֆերդինանդի, մեկը մյուսին արժի, Բոնապարտի, թեկուզ Հրշեջ խմբի վրա տարած հաղթության մասին։ Այդ ուրիշ բան է։ Մենք թնդանոթներ կարձակենք, թե չէ այդ մեզ ծաղրել կարող է միայն։ Էրցհերցոգ Կարլը ոչինչ չի անում, էրցհերցոգ Ֆերդինանդը խայտառակվում է։ Վենն ընդողնում եք իր բախտին, ու այլևս չեք պաշտպանում։ Ինչպես եթե մեզ ասեիք, Աստված մեզ օգնական, և Աստված ձեզ ու ձեր մայրաքաղաքի հետ։ Մի գեներալ, որին բոլորը սիրում էինք, Շմիդտն էր, դուք նրան տարակ գնդակների տարափի տակ սպանել տվիք, և շնորհավորում եք մեզ հաղթությամբ։ Համաձայնեցեք, որ ձեր բերած տեղեկություններից ավելի ծաղրական բան չի կարող լինել։ Դա կարծես դիտմամբ։
Կարծես դիտմամբ։ Բացի դրանից ասենք, թե դուք իսկական փայլուն հաղթություն տարած լինեք։ Մինչև իսկ այդ հաղթությունը տարած լիներ էրցհերցոգ Կարլը, ինչ փոփոխություն պիտի առաջացներ իրերի ընդհանուր ընթացքի մեջ։
Հիմա արդեն ուշ է, երբ Վեննան ֆրանսիացի գրավել են։
Ինչպես թե գրավել են։
Վեննան գրավել են։ Ոչ միայն գրաված է, այլև Բոնապարտը Շենբրունումն է, իսկ մեր սիրելի կոմս Վիբնան գնում է նրա մոտ հրամաններ ստանալու։
Բալկոնսկին հոգնածությունից, ճանապարհորդության և ընդունելության տպավորությունից և մանավանդ ճաշից հետո զգում էր, որ իր լսած խոսքերի բովանդակ նշանակությունը չի հասկանում։
Այս առավոտ այստեղ էր կոմս Լիխտենֆելսը,
շարունակեց Բիլիբինը,
և ինձ ցույց տվեց մի նամակ, որի մեջ մանրամասն նկարագրված է ֆրանսիացիների զորահանդեսը Վեննայում, իշխան Մյուրատը և այդ աղմուկը։
Տեսնում եք, որ ձեր հաղթությունը մեծ ուրախություն չէր կարող պատճառել,
և դուք չեք կարող ընդունվել որպես փրկիչ։
Իսկապես, ինձ համար միևնույնն է,
բոլորովին միևնույնն է, ասավ իշխան Անդրեյը, կամաց-կամաց հասկանալով, որ Կրեմսի ճակատամարտի լուրը իրոք մեծ կարևորություն չէր ներկայացնում այնպիսի դեպքերի հանդեպ, ինչպիսին Ավստրիայի մայրաքաղաքի գրավումն էր։
Ինչպես թե Վեննան գրավել են։
Հապակամուրջը և նշանավոր ամրությունը և իշխան Աուերսբերգը։ Մենք լսեցինք, որ իշխան Աուերսբերգը Վեննան պաշտպանում է, ասավ նա։
Իշխան Աուերսբերգը մեր կողմից է մեզ պաշտպանում,
և կարծում եմ շատ վատ է պաշտպանում,
բայց և այնպես պաշտպանում է։
Իսկ Վեննան այն կողմն է։
Ոչ, կամուրջը դեռ չի գրաված,
և հույս ունեմ չի գրավվի, որովհետև ականված է, և հրամայված է օդը հանել։ Հակառակ դեպքում մենք վաղուց Բոհեմիայի սարերում կլինեինք, և դուք ձեր բանակի հետ միասին վատ րոպեներ պիտի անցնեիք երկու կրակի արանքում։
Բայց և այնպես, դա չի նշանակում, թե պատերազմը վերջացած է,
ասավ իշխան Անդրեյը։
Ես կարծում եմ վերջացած է։
Այդ կարծիքի է և այստեղի բարձրագույն իշխանությունը։
Բայց ոչ ոք չի համարձակվում այդ ասելու։
Կլինի այն, ինչ ասել եմ ես պատերազմի սկզբից,
որ ձեր Դյուրենշտեյնի ընդհարումը չի,
առհասարակ վառոդը չի վճռելու խնդիրը,
այլ այն հնարողները,
ասավ Բիլիբինը, կրկնելով իր սիրած բառերից մեկը, բանալով ճակատի կնճերները և կանգ առնելով։
Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինչ հետևանք կունենա Ալեքսանդր կայսեր և պրուսական թագավորի տեսակցությունը Բեռլինում։ Եթե Պրուսիան մտնի դաշնակցության մեջ, այդ դեպքում կհարկադրեն Ավստրիային, և պատերազմը կշարունակվի։ Եթե ոչ, այն ժամանակ մեզ կմնա միայն պայմանավորվել, թե որտեղ պիտի կազմել նոր Կամպո Ֆորմիոյի նախնական հոդվածները։
Բայց ինչ տեսնված հանճար է։
Հանկարծ բացականչեց իշխան Անդրեյը, փոքրիկ ձեռը սեղմելով ու սեղանին խփելով։
Ինչ բախտ ունի այդ մարդը։
Բոնապարտը,
հարցրեց Բիլիբինը, ճակատը կնճռելով ու դրանով զգացնել տալով, թե շուտով ասելու է իր բառերից մեկը։
Բոնապարտը,
ասավ նա, շեշտելով առանձնապես ուն։
Ես կարծում եմ, սակայն, որ այժմ, երբ նա Շենբրուննից օրենքներ է թելադրում Ավստրիային, նրան պետք է ազատել ուից։ Ես մի նորամուծություն եմ կատարում, և դրան անվանում եմ Բոնապարտ։
Ոչ, առանց կատակի,
ասավ իշխան Անդրեյը, միթե կարծում եք, թե պատերազմը վերջացավ։
Այ, ես ինչ եմ կարծում։ Ավստրիան հիմարտրության մեջ ընկավ, իսկ նա այդ բանին սովոր չէ, և նա պիտի տուժի, իսկ նա հիմարտրության մեջ ընկավ, որովհետև նախ գավառները քայքայված են, բանակը ճարտված է, մայրաքաղաքը գրավված, և այդ բոլորը նորին սարդինական մեծության գեղեցիկ աչքերի համար։ Եվ այդ պատճառով մեր մեծ սիրելիս, հոտառությամբ զգում եմ, որ մեզ խափում են։
Զգում եմ, որ Ֆրանսիայի հետ բանակցություններ են տարվում, և հաշտության ծրագիրներ կան։ Գաղտնի, առանձին կնքված։
Այդ անկարելի է, ասավ իշխան Անդրեյը։ Դա չափազանց գարշելի բան կլիներ։
Կապրենք կտեսնենք,
ասավ Բիլիբինը, կնճիռները նորից բանալով, որ նշանակում էր, թե խոսակցությունը վերջացած է։ Երբ իշխան Անդրեյը գնաց, մտավ իր համար պատրաստված սենյակը և մաքուր ճերմակեղենով պառկեց Փետրիա անկողնում և գլուխը դրեց անուշահոտության պոծված բարձերի վրա, զգաց, որ ճակատամարտը, որի լուրը բերեց, իրենից հեռու, շատ հեռու էր։ Նրան զբաղեցնում էին Պրուսիայի դաշնակցությունը, Ավստրիայի դավաճանությունը, Բոնապարտի նոր հաղթանակը, վաղվա զորահանդեսը և Ֆրանց կայսեր ընդունելությունը։ Նա աչքերը փակեց, բայց նույն վարկյանին նրա ականջներում հնչեցին տնտանոթաձգություն, համազարկեր, կարքերի անիվների դղրտյուն, և նորիցը հասարից իջնում են հրացանակիրները իրար ետևից շարընկած, ու ֆրանսիացիք կրակում են, և նա զգում է, թե ինչպես է բաբախում սիրտը։ Նա ձինը ստաց գնում է առջևից, Շմիտի հետ միասին, և գնդակներն ուրախ զվարճ շաչում սուլում են նրա շուրջը։ Եվ կյանքը տասնապատիկ անգամ հաճելի է թվում նրան, մի բան, որ նա չի զգացել մանկությունից ի վեր։ Նա արթնացավ։
Այո, այդ բոլորը եղան,
ասավ նա ինքն իրեն մանկական երջանիկ ժպիտով, ու քնեց մի խորունկ քնով։